For Romerbrevets 12. kapittel. Rent innholdsmessig er det de to første versene en prinsipiell og grunnleggende formaning, som er forutsetning for alle andre formaninger. Så fra vers 3, kan vi si, og ut kapittel 13, får vi forskjellige slags formaninger som gjelder alle kristne til alle tider. Det er generelle formaninger, kan vi si. Men det mener vi altså, det gjelder alle kristne til alle tider. Fra 14.1 til 15.13 får vi formaninger som spesielt gjelder forholdene innenfor romermenigheten. Det er formaninger som angår de sterke og de svake. Disse formaningene, de gjelder også alle kristne, for så vidt som kristne mennesker kan komme i samme situasjon, eller i situasjoner som er tilsvarende til den som gjelder i romermenigheten. Og da blir jo disse formaningene aktuelle. I enhver situasjon og for alle kristne som kommer i lignende forhold som det som romermenigheten er i der. Men i de kapitlene foran, altså 12 og 13, så har vi det som er generelt og likt til alle tider for alle kristne. Vi begynte altså å se litt på det første jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn. Det understreker apostelen og setter det først. Det er ikke noe han tar seg til. Det er ikke for å komme med rettledninger, men det er ved Guds miskunn. Det innebærer også at det er fordi disse som han skriver til, de har fått miskunn. Det er troende mennesker. Det forutsetter det som Romerbrevet har talt om. De er rettferdiggjort av tro. De har et riktig Guds forhold. Og de har tatt imot Guds nåde. Så går formaningen ut på at de fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Legeme, det betyr altså at vi fremstiller oss slik som vi er, med evner og anlegg og muligheter, slik som Gud har skapt oss, med alle iboende anlegg. Vi skal stå til Herrens disposisjon. Vi skal stå til hans tjeneste. Og det som er offer, det er vårt legeme. Det er ikke at vi offrer et og annet, men at vi står til Herrens tjeneste selv, med hva vi er og med hva vi har. Og det er viktig å få frem i forkynnelsen. Offer betyr gave, som jeg nevnte det sist. Den gave jeg kan gi Herren er meg selv. Som han ga seg selv til meg, gir jeg meg selv til ham. Jeg tilhører ham, og apostelen har markert allerede i begynnelsen av Romerbrevet. Han sier, jeg er Jesu trell. Det betyr at han er Jesu eiendom. Han tilhører Jesus. Han disponerer ikke sitt eget liv. Det som er hans ære, det som er hans ros, det er at han hører Jesus til. Fremstille seg slik for Gud. Som et levende, står den. Og som hellig, det betyr jo at vi tilhører Gud. Vi er Gud tilhørige. Og Gud velbehagelig. Det betyr at vi er i full overensstemmelse med Guds evige råd. Vi som tror på Jesus. Så kan vi fremstille oss for Gud. Som vi er. Og med Gud. Med hele, skal jeg si, jeg fremstiller meg med hele meg altså, for Gud. Det er jo ofte tale om at vi skal gi Herren, jeg har hørt det sagt på den måten, jeg siterer jo nå, at vi skal gi Herren litt av vår tid, litt av våre penger, litt av våre interesser, og litt her og litt der da. Og da skal man gi tiende, for eksempel, av det man tjener, og sånn. Jeg forstår jo den gode mening når noen sier det. Men hva skal jeg så gjøre med de andre ni tiendeler? For eksempel jeg gir tiende. Hvem er det som skal bestemme over de andre ni tiendelene? Jeg har fått det for at jeg skal få leve av det jeg tjener, og det er Herrens vilje. Men det er klart at Jesus disponerer over meg i alle ting. Det er ikke en litt av mitt liv. Det er en farlig tankegang hvis den slår seg ned. Så skulle jeg disponere over meg resten, og så Herren skal ha noe. Det vil være naturlige og menneskelige ordets egentlige forstand. Så må vi få øye på dette, at det å stå til Herrens disposisjon, det er den største friheten. Og det er en gave vi kan gi Herren. Og dette, står det, er deres åndelige gudstjeneste. Jeg har gjort dere oppmerksom på det før, at her står egentlig logiken i grunnteksten. Dette er deres logiske gudstjeneste. Logiken, latreian, heter det på gresk. Det er den saksvarende gudstjeneste. Det er den følgeriktige gudstjeneste, nemlig av det å være et frelst menneske. Er jeg rettferdiggjort av nåde på Jesus skyld, så er det noe som er følgeriktig for meg. Og det er at jeg gir meg selv som gave til Gud. Jeg stiller meg frem til hans tjeneste, til hans disposisjon. Og det betyr, som jeg var inne på i en tidligere time, at det ikke er noe som ikke vi skal tjene Herren med i vårt liv. Og det ikke er noe Herren ikke kommer til å ha bruk for når det gjelder oss. Vi kan ikke i detaljer gå etter hvordan han bruker oss bestandig, og hva han bruker oss til heller. Men så er vi innstillet på dette. Jeg står til Herrens tjeneste, så ordner han selv med å bruke meg slik som han vil. Og det er ingenting i vårt liv som ikke kommer til nytte for Herren, på en eller annen måte. Noe av det får vi kanskje se noen glimt av, andre ting får vi slett ikke se noe av. Men Herren skal sørge for å bruke oss. Det som i hvert fall er det eneste følgeriktige, det er at vi står til tjeneste med alt hva vi har fått. Da betyr det naturligvis at alle våre evner skal stå til Herrens tjeneste. Hvis en da har for eksempel gode talegaver, så skal også de stå til Herrens tjeneste. Men som jeg sa dere, så er ikke det det samme som forkynner nådegave. Det er det ikke. Og dette at vi står til Herrens tjeneste med alt hva vi er og har, det er ikke det som konstituerer nådegaven. Vi så i 1. Korintene 12,7 at det er åndens åpenbarelse som gir seg enhver til det som er gagnlig. Og vi kommer til det her ned, på en vers nedenfor også, at vi har fått ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss gitt, står det. Det er markert at en nådegave beror på en spesiell nåde som Gud gir. Om det er i 1. Korinterbrev kapittel 12 i begynnelsen brukt betegnelsen åndelig gave. Om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Der er det brukt et annet ord enn det som er brukt her om vår åndelige gudstjeneste. Dette nevnte jeg en gang tidligere, men jeg tror det er verdt å understreke det igjen. Der er det brukt ordet pneumatikos. Et adjektiv som har med pneuma å gjøre. Pneuma, det er ånd, Guds ånd. Så pneuma, hagion, det er en hellig ånd, det er på gresk. Der er det tale om gaver. Gaver som Guds hellige ånd gir de kristne, som ikke er avhengig av deres naturgaver. Det kommer i tillegg til deres naturgaver. Men det kan komme i sterk tilknytning til våre naturgaver. Men det blir ikke identisk med våre naturgaver. Selv om altså en har for eksempel gode anlegg for å preke og legge seg, så er en ikke predikant av den grunn. Men Herren kan jo legge sin nådegave ned i en slik evne. Da blir det forkynnergave, det gjør det. Men det underlige er jo det at Herren kan gi åndelig åpenbarelse, åndens åpenbarelse, til å forkynne til slike som ikke har naturgaver til å preke. Det kan ofte synes underlig. Ludvig Hope gikk på bibelskolen i Bergen. Så hadde de den gang, som de har nå, de hadde noe som et prekende øvelse. Og Hope skulle altså lage noe, noe sånn disposisjon, eller skulle frem da. Da sa læreren det, ja, ja, Ludvig Hope, en ting er sikkert, predikant blir du aldri. Den attesten fikk han. Du ble ikke noen forkynner. Det var han som ble det. Og ingen av hans samtidige som tilnærmelsesvis ble det han ble. Og til den dag i dag har ikke jeg hørt noen forkynner som altså kom opp imot Ludvig Hope. Det er merkelig å se hvordan Herren kan gjøre det. Hope sa en gang, det var litt i en annen sammenheng, men det var på et møte her på Fjellhaug, fra noen som hadde talt, og det var en veldig fin tale. Sånn, men det er jo ikke det at det skjedde så mye. Så kom det en frem med et vitnesbyrd. Vitnesbyrdet var nok så stotret da, og litt klossete fremført da. Og den som kom med det var fortvilt over seg selv, for han ikke fikk sagt det han gjerne ville også. Da kom det en veldig velsignelse over forsamlingen. Jeg glemmer ikke det møtet. Og som himmelen plutselig åpnet seg, og det løsnet, og da skal jeg si dere, da kom det vitnesbyrd etterpå. Sa Hope, vår Herre er en stor luring. Her ser vi det, sa han. Her kommer begavelser og dyktige folk. Å ja, det er bra nok det, sa han. Det er ikke noe å si på det. Så kommer vår Herre, innen det som ikke er noe. Da kommer han. Jeg lærte mye den kvelden. Det gjorde jeg. Det har åpnet blant annet mine øyne for dette som jeg har snakket flere ganger med dere om. Det er ikke talegaver som gjør utslaget når dere skal forkynne. Men det er det at dere har fått se noe og kan bære frem det. Guds hellige ånd har åpenbart noe for deres hjerte gjennom Guds ord. Kan dere peke på det? Så skjer det noe. Det er åndelige gaver. Dette ligger ikke i ordet logikken her. Dette er det åndelige gudstjeneste. Her er det tale om det. Å stille seg til Herrens tjeneste med alle evner og anlegg. Og det skal også forkynnes. Jeg kunne gjerne gjøre en liten parentes her. Ha litt sånn sjelesørgisk art da. Særlig med tanke på at dere skal veilede andre i sjelesorg. Hvis mennesker, unge mennesker, eller for den saks skyld, litt eldre også, av og til, spør dere om råd, hva dere tror Gud vil at de skal bli, eller noe sånt, så kan dere spørre litt tilbake, ja, hva er det du har lyst til? Liker du å stelle med? Taken er at der vel et menneske har evner og anlegg, der liker han å holde på med noe. Jeg har aldri likt meg ved en høvelbenk, jeg. Jeg har aldri greid noe. Jeg hører til dem som får fingrene i veien for meg når jeg skal gjøre noe med hendene. Jeg har aldri til denne dag kunnet begripe hvordan det lykkes noen å høvle en flate så den blir plan. For når jeg høvlet dem, så blir det alt annet enn det. Men sånn er det. Men det er noen som liker seg ved høvelbenken. De har anlegg der. Det er så mange slags anlegg. Jeg møtte en kristen i Sjelesøy nå, siste halvåret. Litt utenom det vanlige, kan jeg si. En som hadde det vanskelig og var plaget av depresjon. Og jeg kom litt inn på dette, hva vedkommende skulle gjøre. Det viser seg at denne personen hadde kunstneriske anlegg. Anlegg for å male. Så sier han, kjære deg, kan du skjønne du skal male? Jeg ble så anklaget alle kristne at kastet bort tiden til unyttige ting. Nei, det er ikke unyttig, sa jeg. Den evne Gud har gitt deg, og den skal du bruke. Gud har brukt for slikt også. Det er mange som synes at et sånt anlegg, det var en lite kristelig og lite åndelig. Hvorfor er det det? Det kan gjøre mye glede for mange mennesker med å utfolde et slikt anlegg. Og så var det en annen ting. Det viste seg da vedkommende begynte med dette, så falt sinnet til ro. Det ble et veldig godt middel for vedkommende til å liksom finne seg selv på den rette måten, og ikke undertrykke ting som egentlig skal utfolde seg. Det er mange som gjør som kristne, undertrykker anlegg, undertrykker muligheter som de egentlig har lyst til å få frem. Men fordi det ikke akkurat er kristelig da, i ordets egentlige forstand, etter hva man hører for spesielt i våre kretser, så undertrykker man anlegg og muligheter. Så det resulterer i ganske enkelt i melankoli, i et sinn som blir nervøs, og det kan få stygge eller farlige virkninger, psykisk sett. Vi skal få lov å tjene Herren med alle slags anlegg. Og vi har jo kunstnere som har tjent Herren. Det kan vi jo se i kunsthistorien. Tenk på Michelangelo og disse store kunstnere. De har betydd på mange måter. Så det er noe vi forskjønner ofte i vår forkynnelse her, å fremstille det som Bibelen kaller vår fornuftige, vår følgeriktige, vår logiske gudstjeneste. At vi byr oss selv frem. Vi er helliget Herren ved Jesus. At det er et hellig offer betyr at vi er offret, vi er en av Kristi legeme en gang for alle. Som det står i Hebreerbrev 10. kapittel. Jeg er helliget ved Jesus. Derfor kan jeg by meg frem for Gud. Så sant jeg tror på ham og mottatt frelsen. Det blir et levende offer. Det blir også et Gud velbehagelig offer. Fordi det å by seg frem slik, det stemmer med Guds evige rådslutning. Og som sagt, er det ikke noe Herren ikke har bruk for av det han har skapt oss til. Og dette vil jeg gjerne dere skulle tenke litt på, og kanskje det har en eller annen aktualitet for noen av dere også. Men skal ikke undertvinge det som Gud har skapt og gitt oss. Jeg kunne også henvise dere til Filippenserbrevets 4. kapittel. Det er vers 8. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er godt, alt som er, jeg husker ikke rekkefølgen, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd og alt det som priselig er, gi akt på det, står det. Vi skal ikke overse det, vi skal gi akt på det. Det kan være mange ting, det. Og dette gjelder ikke bare det man i daglig tale kaller åndelige ting. Men det kan være mange ting i en kristens liv. For vi er mennesker, og som jeg har sagt dere før, det er synden som gjør oss umenneskelige. Men Hellige Ånd gjør det motsatte. Han gjør oss menneskelige og naturlige. Og vi skal få lov å utfolde vårt følelsesliv også. Det er ikke syndig det. Det som er naturlig, det som er ekte. Og så er vi forskjellige heldigvis. Det er ikke to like. Derfor skal vi ikke kopiere andre. Vi skal ikke prøve å ligne andre mennesker eller være som andre. Vi skal etterføre deres tro, står det i Hebreerbrevet. Men du skal ikke kopiere deres måte å være på. For det er en helt annen ting. Og kopier skal det helst ikke være i Guds rike. Hver eneste av oss er en original. Og jo mer du gir akt, jo mer du lar være å tenke på å være original, desto mer original blir du. Skjønner du det? Ja. Det er så mange, vet dere, det her prestige, og det har hensyn til hvordan folk synes om det. Jeg vet ikke alt man skal ta vare på. Blås i alt det der. Vær som du er. By deg frem for Herren som du er. Det er stor velsignelse med det. Det er vel positive, men så kommer det altså i vers 2. Skal vi si en negativ formaning. Skikker det ikke like med denne verden. Ikke om å gjøre å ligne denne verdens mennesker. Og det er nettopp ikke om å gjøre det som verden gjør. Og her er jo kommet inn det fortvilelsesfulle i vår tid, at skal du nå verdslige mennesker, så må du være lik dem. Da skal du nå dem. Du må helst sånn være lik dem i vesen og i oppførsel. Og jeg vet ikke all den begrunnelsen jeg har for den ille og farlige musikk som trengte inn i Guds menighet nå, med danserytmer og det som der er. En ofte i høy grad sexbetonet musikk. Så begrunner man det med at man skal nå verden. Jeg kan bare svare dere det, at skal jeg nå verden, må jeg ikke ligne den. Det viser seg. Verdslige mennesker har ikke tillit til det som er lik dem selv. Jeg skal ikke legge an på noe. Men jeg skal være meg selv som kristen, som jeg nettopp har sagt. Men det jeg ikke skal gjøre, er å skikke meg selv lik med verden. Det skal jeg ikke prøve på. Jeg vet ikke klesdrakt. Det er mange slag du kan se i vår tid. I vår tid vekker vel ingenting oppsikt, skulle jeg tro. Nå ser jo ikke jeg dette her, men om en mann kom i underbukser og flåsatt på Karl Johan, så vakter det like oppsikt. Det er jo all verdens ting som er ute og går nå for tiden. Så, men ellers dere skjønner tanken med det. Det sømmer seg for en kristen også å kle seg sømmelig. Og poenget må vel helst være for oss som kristne at vi kler oss slik at ingen legger merke til oss på grunn av klesdrakt. Det må være måten. Det gjør ikke verden. De skal stikke seg ut, og de skal bli lagt merke til. Og når det gjelder kvinner, så jeg går ut fra at det ikke gjelder dere her i klassen. Men de maler seg etter og pynter seg jo. Og det er ikke for å bli pene, men det er for at noen skal se på dem. Akkurat som med reklamer med sterke farger, ikke sant? Skal fange blikk. Det sømmer seg ikke på en kristen. Ikke å følge med tiden. Vi skal ikke skikke oss like med denne verden. Derimot skal vi bli forvandlet. Forvandlingen skjer ifølge 2. Korinterne 3:18 til å bli likedannet med hans bilde. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er det forvandlingen går ut på. At Jesus vinner skikkelse i oss. Og det skjer ved fornyelsen av det sinn. Dette kan bare anvendes med gjenfødte mennesker. Et verdslig menneske kan ikke bli forvandlet til noe av dette som er tale om her. Først må et menneske bli gjenfødt. Må komme et nytt liv først, før han kan bli forvandlet. Men den som er en kristen, han kan forvandles ved den hellige ånd. Ved fornyelsen av vårt sinn. Fornyelsen skjer gjennom Guds ord. Gjennom de nådemidler Gud har gitt oss. Og ved Guds egen hellige ånd. Hvis dere er flittige ved å bruke Guds ord. Og leve i bønnesamfunn med Jesus. Ved å være sammen med kristne mennesker i de hellige samfunn. Og ellers bruke nådemidlene. Så kommer Herren til å sørge for denne forvandlingen. Du vil ikke kunne se på deg selv og skjønne den når du ser på deg selv, men andre mennesker vil kunne se det på deg. Andre mennesker merker det. Da blir vi i stand til å prøve hva som er Guds vilje. Det har vi nemlig ingen naturlig forutsetning for. Et verdslig menneske kan ikke uten videre si hva som er Guds vilje. Og verdslige mennesker, jeg tror nå det er Guds vilje, jeg sier det. Det har ikke forutsetning for. For det er gjenfødelsen og denne forvandlingen som skjer ved Guds hellige ånd hos en kristen som har gitt seg selv som gave til Herren og som ikke skikker seg like med denne verden. Gjennom den forvandlingen får han en evne til å prøve hva som er Guds vilje. Og det er brukt tre uttrykk her om Guds vilje. Det gode, det velbehagelige, det betyr alt det som stemmer overens med Guds råd. Alt det som stemmer overens også da med Guds plan med vårt liv. Og det fullkomne. Det som altså er av Gud og som Gud. Jesus gjorde det klart i bergpreken i Matteus 5 i vers 48. At jeg skal være fullkomne, like som eders himmelske far er fullkommen. Og da tenker altså han ikke på at vi skal være syndfrie. Bergpreken taler ikke til syndfrie mennesker. Men han tenker på at det som skal sette preg på oss som kristne, det er ikke det gamle mennesket. Det er det som er født av Gud. Og vi har tross alt fått et sinn som er av Gud, og som er som Gud. Og det er noe fullkommen til det, selv om det ikke er fullkommen gjort i oss her i tiden. For det er det ikke før vi står frelst hjemme hos Gud. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Det er åpenbart for oss at det skal skje. Da er synden borte. Og da er det ikke noe annet enn det fullkomne. Men her i tiden har vi fremdeles det gamle mennesket i oss. Men det forhindrer ikke at det som er født av Gud også får være igjen kristen. Og så var det meningen at det som er født av Gud, det er det som skal sette preget på oss egentlig. Det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Så går apostelen over til forskjellige slags formaninger. Først begynner han med det. Efter den Guds nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke. Men tenke således at han tenker sindig. Alt dette som Gud har tilmålt enhver, eller hver især, hans mål av tro. Vi vil jo gjerne være store. Vi vil jo gjerne være betydningsfulle. Vi vil gjerne tenke stort om oss selv. Det skal vi være forsiktige med. Denne formaningen går ut på at vi skal ikke tenke høyere om oss enn vi bør. Og det beror på, det betyr igjen å tenke sindig. Altså at vi tenker med bruk av forstand i overensstemmelse med Guds ord. Og er klar over at jeg skal ikke gå utover det Gud har gitt meg tro for. Her tenkes ikke på den frelsende tro, men så Gud har tilmålt hver især hans mål av tro. Men jeg tenker på det som altså Gud skal bruke oss til, og det jeg skal tjene Herren med i det daglige livet. Hvis en er tro mot Jesus her, så vil en vokse i dette her, eftersom tiden går. Men vi skal ikke eksperimentere, vi skal ikke gi oss ut på noe. Og vi skal ikke tro at hvis ikke vi er med i det og gjør vår innsats, så lykkes det ikke. For da kan det hende vi tenker høyere om oss selv enn vi bør tenke. Og slett ikke tenke sindig. Vi skal ikke gi oss selv attest for å være gode kristne. Vi skal ikke gi oss ut for å være mer enn det vi er. Og da blir det ikke så mye vi gir oss ut for. Men Herren kommer til å bruke oss. Og Herren kommer til å gi deg tro for alt det du skal være og gjøre. Det skal du få merke. Du kan trygt stole på ham. Når det er en oppgave som ligger for deg, og du skjønner at det er en oppgave du skal ta opp, så vil du nok føle deg hjelpeløs. Gå til den. For i det øyeblikk du går til den, og i det øyeblikk du trenger det, så er hjelpen der. Du får den liksom ikke på forskudd. Men i det øyeblikk du trenger Jesus, så er han der. Det har jeg opplevd mange ganger i mitt liv. Dette kan ikke jeg greie, har jeg sagt mange ganger. Og det har altså dessverre hindret meg å prøve, for jeg har ikke hatt mot til å prøve. Enda jeg har skjønt at det var Guds vilje. Men når jeg så har prøvd, går i Jesu navn, så er hjelpen der i det øyeblikk jeg har bruk for. Jesus selv er der. Da får vi en tillit til Jesus i det som vi gjør. Vi får virkelig tro for det altså. Fordi vi har tillit til Jesus i det. Og dette vokser for oss ettersom vi, skal vi si, blir prøvet i Herrens skole. Mange av dere har nok atskillig erfaring allerede i dette. Det har dere. Så går apostelen over til å snakke om at vi er hverandres lemmer. Vi er altså lemmer på Kristi legeme. Det har jeg vært inne på før i en annen sammenheng. Og i den sammenheng er det apostelen sier at vi har ulike nådegaver. Alt etter den nåde som er oss gitt. Så spesifiserer han da forskjellige tjenester som vi har fått. Og her ser du at nådegaven beror på en spesiell nåde som Gud har gitt til det som skal gjøres. Og nåde betyr igjen det vi får uten å ha fortjent det. Det er ikke for vår store skikkethets skyld. Og det er ikke fordi vi er så, skal vi si det sånn, så gode kristne, om du forstår meg rett. Det er fordi Gud gir oss nåde til det. At vi får disse nådegaver som han da bruke oss med. En nådegave er alltid gitt for å være andre til hjelp. Og hvor stor en nådegave er, det beror på i hvilken grad den kommer andre mennesker til nytte og til hjelp. Så meget som jeg får hjelpe andre, så stor er nådegaven. Men da, den som er lærer, det står for noe foran der. Gjør ikke det? Den som kommer først, ja. Skal ta vare på lærdommen. Og den som er formaner på formaningen. Den som er forstander, han skal være ærlig med giver, og den som deler ut, gjør diakontjeneste, han skal gjøre det med ærlig hu. Så videre. Dere ser det er forskjellige nådegaver som er nevnt der. De er litt forskjellige fra de nådegaver vi leser om i 1. Korinter brev 12. Noe av det er likt med det, noe er litt forskjellig fra det. Og her er mer tale om disse mer alminnelige funksjoner i menigheten. Mens det i 1. Korinter 12 er mer tale om det man fra før har kalt de overordentlige nådegaver. Altså disse mer spesielle nådegaver. Her kan vi si det mer de alminnelige nådegaver som du møter over alt en kristen menighet. Men det er virkelige nådegaver, og det som gjør at de, eller som konstituerer dem, det er den nåde som Gud har gitt til den tjeneste som skal gjøres. Jeg tror ikke jeg behøver å gå i detalj her, for det taler jo så tydelig for seg selv. Og så kommer videre da en rekke forskjellige formaninger nå utover i kapittel 12. De taler for seg selv, de formaningene. Og de fortsetter da også i kapittel 13. Det er enkelte ting jeg skal komme tilbake til i neste time. Så jeg tror ikke jeg bør gå i detaljer når det gjelder disse forskjellige formaningene, for de taler nok så tydelig for seg selv.